Nu, konšem talikamē, jeb kaits noteikti attīs. Tā Norvēgi Ninarks dialektā atcerētās Juna Foses lugas nosaukums skan tulkojumā latgaliski. Un tāds arī dots nosaukums jaunajam Daugavpils teātra iestudējumam Oļega Šapašņikava režijā. Autors Juns Fosse Latvijā daudziem varētu būt atklājums, bet pasaules dramaturgijā gan nestāst režisors Oļegs Šapašņikavs, ar kuru šajā sižetā ir garāka saruna.
Savā ziņā mēs esam bišķiņ atpalikuši, man liekas, no pārējās pasaules, jo šis autors ir ļoti populārs kā autors, kurš raksta lugas teātru iestudējumiem. Protams, nevar teikt, ka Latvijā tas nebija darīts līdz šim, bet ļoti minimāli. Bet pasaulē tomēr Juna Foses darbi ir ļoti labi pazīstami. Latvijas teātra profesionāļiem, zinātniekiem arī, protams, viņš ir pazīstams taču plašai auditorijai, publikai. Jo projām nē. No mūsu puses tas būtu solis uz priekšu, lai arī mūsu auditorija, es ceru, ne tikai Daugavpils, ne tikai Latgales auditorija, vēl vairāk iepazītu, dziļāk saprastu autora ļoti filozofiskus darbus.
Juns Fosse, norvēģu rakstnieks, dramaturgs un tulkotājs, Nobela prēmijas literatūrā laureāts, kuram balva piešķirta citējot par viņa inovatīvajām lugām un prozu, kas dod balsi vārdos neizsakāmajam.
Foses vīzija uzskati ir ļoti tuvu Zigmunda Freida psihoanalīzei. Un tas savukārt ir ļoti tuvu man. Stāsts ir par to, kā cilvēks ar savām domām ir tikai maza daļiņa no tās būtnes, ko mēs saucam par cilvēku. Lielākā aizberga daļa atrodas zemapziņā. Un Foses teksti, īpaša maniera rakstīt, norāda uz to, ka vārdi izsaka varbūt tikai kādus 5% no visa, ko cilvēks gribētu pateikt, bet nav spējīgs. Jo cilvēks nav pilnā mērā kontaktā ar savu iekšējo pasauli. Un līdz ar to nav kontaktā ar ārpasauli, ne tikai dabu, bet arī kosmosu.
Kā uzsvēris pats Juns Fosse, viņa lugām nāk par labu, kad varoņa emocijas ir cieši aizvērtas ar vāku, un zem tā vārās. Viņa pirmā viena no spēlētākajām lugām, kāds noteikti atnāks, tām ir lielisks piemērs. To jau savā interpretācijā no jauna rada Daugavpils teātris, kā filozofisku trilleri par pakāpeniski pieaugošu spriedzi kāda pāra attiecībās un to, cik postoši vētru dvēseles dzīlēs var izraisīt bailes no svešā un nezināmā.
Zviļņi pasaver. Tu pasaver, kā viļņi veļās kroplējiem akmeņiem lejā pludmalē. Tik toļi, cik atsuroda, redzīs tikai jūra.
Beidzot, viņi ir kopā, divi vien, tālu prom no visiem, jauniegūtās pie jūras mājās kaut kur nekurienes vidū. Beidzot, divi vien. Bet ja nu kāds atnāk, apziņā iemaldās nemierīga doma un cerētās miera ostas ūdeņus sašopo bailes. Kāds atnāks un izvilks virspusē to, kas līdz šim bijis apslēpts – bailes, nedrošību un greizsirdību.
Mūsu sāta.
Sāta, kas ir mūsu?
Kur nādīs neviens. Tā nesam atgojuši iz mūsu sāta, kur būsim kūpā vīni, vīns ūdrā.
Pievērsties tieši Foses dairudē, Daugavpils teātri uzaicināja Ziemeļvalstu ministra padomes birojas Latvijā stāsta režisors Oļegs Šapašņikavs.
Šonedēļ Daugavpilī Ziemeļvalstu dienas un šī pasākuma ietvaros notiks arī mūsu pirmizrāde. Tas nebija tas pilnīgi autonoms mūsu izgudrojums un ideja. Pateicoties tam, arī ārpus izrādes iestudējuma procesa teātrī daudz ko esam paveikuši.
Pirms iestudējuma tapšanas, lai vairāk izprastu vai precīzāk nolasītu Juna Fosi un viņa identitāti un izjustu Norvēģijas dabas ietekmi uz cilvēkiem, jo dabai lūga atvēlēta būtiska loma, izrāda iesaistītie Daugavpils teātra aktieri un režisors devās radošajā ekspedīcijā uz Bergenu, pilsētu Rietumu Norvēģijā, kurā nozīmīgu dzīves daļu pavadījis Juns Fosse, un kurā šī luga tapa un piedzīvoja savu pirmo pirmizrādi. Piedzīvotās sajūtas tur, kā atzīst Oļegs Šapašņikavs, nostabilizē ideju, ka šim iestudējumam Daugavpils teātrī ir jābūt latgaliski.
Jā, ārkārtīgi svarīgs moments, jo Juns Fosse raksta norvēģu dialektā. Dialektam ir nosaukums Ninoršk, Un tas ir pilnīgi tas pats, kas ir šeit mums Latgalē, kad ir arī latgaliešu valoda. Mēs esam ļoti līdzīgā situācijā, ja ņemt latgaliešu valodu un Ninoršk, cik procentu iedzīvotāju lieto ikdienā šo valodu, un arī līdzīga valodas vai dialekta saglabāšanas, popularizēšanas problemātika abiem regioniem. Un tāpēc bija izlemts darbs no Ninoršk dialekta tiks tulkots uzreiz latgaliski. Bez starpniecības. Es domāju, tas vispār dramaturģijas vēsturē ir pirmais gadījums. Tieši latgaliski tie teksti, kur ir uzrakstīti Ninoršk dialektā, manuprāt, visprecīzāk nodot gan autora teksta ritmiku. Zinātnīski to nevar pierādīt, bet manuprāt, arī enerģētiku. Jā, runāt par latgaliešu valodas popularizēšanas misiju, skaidrs, ka mums būtu jāskatās plašāk. Un šis ir tas gadījums, kad mēs varētu parādīt, ka latgaliešu valoda teātrī nav tikai izklaides elements vai kaut kāda eksotika, bet šī ir pilnvērtīga valoda, kurā var runāt gan par nopietnām lietām, gan filozofēt. Ko mēs arī darām.
Uz jautājumu, kāds ir šī iestudējuma Daugavpils teātri galvenais vēstījums, režisors Oļegs Šapašņikavs paliek noslēpumains.
Mūsu vēstījuma interpretācija ir ļoti, ļoti īpaša, privāta. To mēs paši izkristalizējām iestudēšanas procesā. Uzskatām, ka Foses teksts runā par mūsdienu 21. Gadsimta Eiropas civilizācijas problemātiku. Lugā darbojās trīs personāži, mums uz skatuves 9. Mēs gribētu ar to parādīt vismaz dažus tos slāņus, kurus mēs paši saskatījām Fosses lugā. Un stāsts nav tikai par tādu sadzīves drāmu vai attiecībām starp diviem cilvēkiem, kur vienmēr ir kāds trešais, bet mūsuprāt runa ir par to, kā cilvēks komunicē ar apkārtējo pasauli, ietverot dabu un, ja gribat, kosmosu. Runa ir par garīgu komunikāciju, ko katrs ieraudzīs un kā atšifrēs. Svarīgi būtu man to tagad neteikt, bet ļaut skatītājiem pašiem saprast.
Režisora noslēpumainībai par iestudējumu nedaudz priekškaru atver aktieri. Ar savām izjūtām dalās Zanda Mankapa.
Kad es lasīju lūgu, domāju, nu jā, šis darbs ir par attiecībām, par greizsirdību, bet tāpat laikā paralēli es sapratu to, kas esmu izlasījis darbu, un man iekšā ir kaut kāda trauksma, kaut kāda panika, un es nesaprotu, nu kā ir. Un lasot tālāk, es sapratu to, ka tā tēma ir vēl daudz nopietnāka, ka tas nav vairāk par attiecībām, bet par katru cilvēku. Un tīpaši laikam par to, cik vērtīgi ir mums rūpēties par savu mentālo veselību. Arī skatoties izrādi, mēs varam redzēt, ja mēs netiekam galā paši ar sevi, ar savu iekšējo pasauli, ko tas var nodarīt mums un apkārtējiem cilvēkiem. Arī tā tēma bēgšana prom, kā arī teksts rakstīts, mēs bēgsim prom no visa un visiem un būsim laimīgi. Bet vai tiešām tā problēma ir apkārtējos cilvēkos vai tomēr mūsos pašos? Mēs tomēr neizbēgam, paliekam, satiekam vienu cilvēku un tie esam mēs paši. Un tad tas viss nāk uz āru. Un arī nosaukumā kaits noteikti attīst, kas tad ir tas kaits. Vai tā tiešām ir fiziska persona, kas atnāks? Vai tas tomēr ir kaut kas mūsos iekšā, kas nāks uz āru? Tad mēs paliksim vieni paši.
Režisoram Oļegam Šapašņikavam Juna Fosses filozofija šķita pietiekami interesanta, lai tajā, kā teikt, iekertos ar zobiem un nagiem, bet galvenais ar izjūtām. Arī skatītājiem tas būs kas neparasts.
Varbūt neizdosies katram tur burtiski visu atšifrēt, bet tā iedarbība, ja cilvēks būs atverts un ļausies tai visai plūsmai, katrs tur kaut ko atradīs. Varbūt ne tajā paša dienā, bet pēc nedēļas, varbūt. Bet notiks tas pats, kas ar mums notika. Esmu pilnībā drošs.
Norvēģi lugas pirmizrāde kaits noteikti attīst Daugavpils teātrī jau šovakar. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.